μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο 15ο κεφάλαιο, από όπου θα μελετήσουμε, κατά Ιωάννη κεφάλαιο γιώτα έψιλον, τελειώσαμε με τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, τα οποία μελετούσαμε για αρκετό καιρό τις προηγούμενες Κυριακές, και ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα. Δεν θα πω πολλά για αυτό το θέμα τώρα, καθώς θα πω λίγα περισσότερα την ώρα της εισαγωγής μας στο κήρυγμα. Ιωάννης κεφάλαιο 15, μέσα στον Χριστό, η ένωσή μας με τον Χριστό, αυτό θα είναι το γενικό θέμα, η γενική μας ομπρέλα. Κατά Ιωάννη κεφάλαιο 15, και θα ξεκινήσουμε διαβάζοντας μέσα από εκεί, ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Στη σελίδα 153. «Εγώ είμαι το αληθινό κλίμα και ο πατέρας μου είναι ο αμπελουργός. Κάθε κλιματόβεργα πάνω μου που δεν κάνει καρπό την κόβει, και κάθε κλιματόβεργα που κάνει καρπό την κλαδεύει για να καρποφορήσει περισσότερο. Εσείς είστε κιόλας κλαδεμένοι και καθαροί εξαιτίας των όσων σας έχω διδάξει. Μείνετε ενωμένοι μαζί μου, τότε θα είμαι και εγώ ενωμένος μαζί σας. Όπως η κλιματόβεργα δεν μπορεί να καρποφορήσει από μόνη της αν δεν είναι ενωμένη με το κλίμα, το ίδιο και εσείς αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Εγώ είμαι το κλίμα, εσείς οι κλιματόβεργες». Να κάνω μία πολύ γρήγορη παρένθεση εδώ πέρα, για να μην σας κουράσω την ώρα του κηρύγματος. Υπάρχει στο αρχαίο κείμενο η άμπελος και τα κλίματα, που κατά την ανάγνωση και την ερμηνεία και της Νέας Μετάφρασης και των περισσότερων σχολιαστών, η άμπελος αναφέρεται στο δέντρο και τα κλίματα είναι τα κλαδιά του δέντρου. Υπάρχει ένα άρθρο, αρκετοί από εμάς τον γνωρίζουμε, τον Χρυσόστομο Καραγκούνη, Κρις Καραγκούνη, Έλληνας, ο οποίος δίδαξε για πάρα πολλά χρόνια στο Λούντ, στην Σουηδία, Καινή Διαθήκη. Υπάρχει ένα άρθρο στο οποίο υποστηρίζει, με βάση την χρήση των λέξεων αυτών στη νέα ελληνική, όπου το αμπέλι δεν είναι το δέντρο, αλλά είναι το χωράφι, και το κλίμα δεν είναι το κλαδί, αλλά είναι το, αυτό που θα λέγαμε εμείς, το δέντρο, το έτσι, ότι αυτό εννοεί και ο Ιωάννης εδώ πέρα. Ότι με άλλα λόγια δεν μιλάει για ένα δέντρο στο οποίο είναι ενωμένα κλαδιά, αλλά μιλάει για ένα κτήμα, το αμπέλι, μέσα στο οποίο υπάρχουν πολλά δέντρα. Άρα, αν αυτό είναι έτσι, δεν είμαι πεπισμένος, γι' αυτό σας το λέω τώρα εισαγωγικά. Αν αυτό λοιπόν είναι έτσι, τότε αυτό για το οποίο μιλούμε εδώ πέρα δεν είναι αυτή η ένωση με τον Χριστό, αλλά είναι το να ανήκω σε αυτό που είναι του Χριστού. Να ανήκω μαζί με άλλους σε αυτό που είναι του Χριστού. Τώρα, ίσως για πολλούς από εσάς αυτά είναι, πώς το λέμε, να διηλίζουμε τον κόνοπα, αλλά τέλος πάντων οι μελετητές ασχολούνται με τέτοιου είδους ερωτήματα. Πιστεύω ότι, αν και υπάρχει καλή βάση στο επιχείρημα αυτό, συνεχίζω να πιστεύω ότι σωστά το μεταφράζει η Νέα Μετάφραση, ότι έχουμε να κάνουμε με ένα δέντρο και με τα κλαδιά, τα οποία είναι ενωμένα οργανικά με το δέντρο. Κλείνει η παρένθεση, να βρούμε τώρα που ήμασταν όταν την κάναμε. Ας πάρουμε από το εδάφιο 5. «Εγώ είμαι το κλίμα, εσείς οι κλιματόβεργες». Εντάξει, αυτή είναι λοιπόν η εικόνα. «Εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου και εγώ μαζί του, αυτός δίνει άφθονο καρπό, γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Αν κάποιος δεν μένει ενωμένος μαζί μου, θα τον πετάξουν έξω σαν την κλιματόβεργα και θα ξεραθεί. Τις βέργες αυτές τις μαζεύουν, τις ρίχνουν στη φωτιά και καίγονται. Αν μείνετε ενωμένοι μαζί μου και τα λόγια μου μείνουν ζωντανά μέσα σας, ό,τι θελήσετε ζητήστε το και θα σας δοθεί. Με αυτόν τον τρόπο φανερώνεται η δόξα του Πατέρα μου, όταν εσείς δώσετε άφθονο καρπό και αποδειχθείτε έτσι μαθητές μου». Και συνεχίζει η περικοπή, αν και η Νέα Μετάφραση εδώ αλλάζει παράγραφο, ας ακούσουμε και τα υπόλοιπα. «Όπως με αγάπησε ο Πατέρας, έτσι σας αγάπησα και εγώ, μείνετε πιστοί στην αγάπη μου. Και θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου αν τηρήσετε τις εντολές μου, όπως εγώ τήρησα τις εντολές του Πατέρα μου, και γι' αυτό μένω πιστός στην αγάπη του. Σας τα είπα αυτά, ώστε η χαρά η δική μου να είναι μέσα σας και η χαρά σας να είναι ολοκληρωμένη». Και συνεχίζει στο εδάφιο 16. δεν με διαλέξατε εσείς, αλλά εγώ σας διάλεξα και σας όρισα να πάτε και να καρποφορήσετε και ο καρπός σας να είναι μόνιμος, ώστε ό,τι ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου να σας το δώσει. Αυτήν την εντολή σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Ας κρατήσουμε ανοιχτές τις γραφές μας, ας σκύψουμε τα κεφάλια μας ζητώντας την ευλογία του Θεού. Ουράνιε Κύριε, σου ζητούμε εσύ Πατέρα να μας διδάξεις, εσύ να μας μιλήσεις, εσύ να μας δείξεις το τι σημαίνει να ζούμε για σένα και για τη δόξα σου. Στο όνομα του Γιού σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Πολλές φορές το έχω πει από αυτόν τον άβωνα ότι η πιο σημαντική ερμηνευτική δεξιότητα που πρέπει να έχει κάποιος είναι τα μαθηματικά, να ξέρει να μετράει. Και αυτό θα ήθελα να το επαναλάβω και τώρα, καθώς μελετούμε το κεφάλαιο 15. Θα ήθελα να σας ζητήσω να δούμε για ένα λεπτό το πώς τελειώνει το κεφάλαιο 14. Γιατί όλα αυτά έχουν σημασία. Δείτε λοιπόν πώς τελειώνει το εδάφιο, το κεφάλαιο 14, εδάφιο 31. Λέει στη Νέα Μετάφραση, «Και τώρα σηκωθείτε, ας φύγουμε από εδώ». Στο κείμενο, «Εγείρεσθε, άγομεν εντεύθεν, ας σηκωθούμε και ας φύγουμε από εδώ». Εντάξει, έτσι τελειώνει το κεφάλαιο 14. Και τι θα περιμέναμε σαν συνέχεια? Και λοιπόν οι μαθητές όλοι σηκώθηκαν και ξεκίνησαν την πορεία. Στην πραγματικότητα δεν το βρίσκουμε αυτό, παρά μόνο όταν πάμε στο κεφάλαιο 18. Ελάτε μαζί μου, προσπεράστε λιγάκι τα κεφάλαια 15, 16, 17. Και καθώς πηγαίνουμε στο κεφάλαιο 18, διαβάζουμε, ας το πω στο αρχαίο κείμενο, «Ταύτα λοιπόν, και αφού τα είπε αυτά, ο Ιησούς εξήλθεν σύν τις μαθητές αυτού πέραν του χυμάρου». Ο Ιησούς Χριστός πήγε μαζί με τους μαθητές του. Έτσι, πολλοί σχολιαστές παρατηρούν ότι κατά κάποιο τρόπο η φυσική συνέχεια του τέλους του κεφαλού 14 δεν είναι αυτό που διαβάζουμε στο κεφάλαιο 15, αλλά αυτό που διαβάζουμε στο κεφάλαιο 18. Δεν ξέρω αν είστε μαζί μου. Δηλαδή, στο κεφάλαιο 14 καταλήγει ο Ιησούς και λέει λοιπόν, σηκωθείτε να πάμε. Και στο κεφάλαιο 18 ξεκινά και λέει, αφού λοιπόν τα είπα αυτά, σηκώθηκαν και βγήκαν και πήγαν. Έτσι, αυτό θα περίμενα. Αλλά για κάποιον λόγο μεσολαβούν αυτά τα κεφάλαια, κεφάλαια 15, 16, 17. Και κοιτάξτε κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Όταν μπαίνουμε στο κεφάλαιο 15, ενώ ο Ιησούς Χριστός τους είπε σηκωθείτε να πάμε, αυτό το οποίο διαβάζουμε στα πρώτα εδάφια 11 φορές είναι το ρήμα μένω. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Ενώ λοιπόν ο Ιησούς Χριστός λέει σηκωθείτε να φύγουμε, να πάμε, κατά κάποιο τρόπο ανοίγει μια παρένθεση και τους μιλάει για το πώς πρέπει να μείνουν. Να μείνουν εν Χριστώ, με τον Χριστώ, μες τον Χριστώ. Τι άραγε συμβαίνει? Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θέλει να μας δείξει ότι όσο σπουδαίο και σημαντικό είναι το να κάνουμε πράγματα για τον Χριστό, να πηγαίνουμε σε μέρη για τον Χριστό, εξίσου σημαντικό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, είναι το να μένουμε κοντά στον Χριστό, να μένουμε μαζί με τον Χριστό. Κατά κάποιο τρόπο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θέλει να μας δείξει αυτές τις δύο διαστάσεις της πνευματικότητας. Η πνευματικότητα έχει και κίνηση, αλλά έχει και στάση. Έχει έκταση, αλλά έχει και βάθος. Αφορά το τι κάνω. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 31, στο κεφάλαιο 14, ο Ιησούς Χριστός λέει «Αγαπώ τον Πατέρα και καθώς μου ενετήλα τόμι, καθώς μου έδωσε την εντολή ο Πατέρας, ούτως ποιώ». Το ρήμα είναι «κάνω». Έτσι, στο κεφάλαιο 14 βλέπουμε το τι κάνουμε. Αλλά επίσης σημαντικό από το κεφάλαιο 15 και μετά είναι το «ποιος είμαι». Βλέπετε, και οι δύο αυτές πτυχές σε ισορροπία μαζί. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχουμε αυτό που το ονομάζω μια ακτιβιστική πνευματικότητα και σε αντιδιαστολή κάποιοι άλλοι έχουν μια μυστικιστική πνευματικότητα. Και νομίζω ότι ο ένας πρέπει να ακούσει τον άλλον και ο ένας πρέπει να μάθει από τον άλλον. Σας θυμίζω την Μάρθα και την Μαρία και όλη εκείνη την συζήτηση, έτσι. Για κάποιους ανθρώπους το να είμαι του Χριστού σημαίνει πηγαίνω, τρέχω, πού είναι, πρέπει να πάω, να τρέξω εκεί πέρα, τι πρέπει να κάνω, να πάω να το κάνω, ακτιβιστική. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιοι που μοιάζουν περισσότερο με την Μαρία, που το τι σημαίνει ότι είμαι του Χριστού είναι το ότι μένω στα πόδια του Χριστού, μένω με τον Χριστό, μένω μέσα στον Χριστό. Και πιστεύω ότι αν σαν εκκλησία, για να μην μιλήσω προσωπικά, σαν εκκλησία χρειάζεται να κρατήσουμε αυτή την ισορροπία, και καθώς πολλές φορές μιλούμε για το τι πρέπει να κάνουμε, το τι πρέπει να δώσουμε, το πού πρέπει να πάμε, είναι σημαντικό επίσης να σκεφτούμε τι σημαίνει να είμαστε μέσα στον Χριστό. Και αυτό θα είναι το θέμα μας μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη σε διάφορες Κυριακές που είναι μπροστά μας. Τι σημαίνει να μένω με τον Χριστό, τι σημαίνει το να είμαι, η Εκκλησία χρησιμοποίησε η αρχαία αυτή την φράση, να είμαι ενωμένος με τον Χριστό, τι σημαίνει η ένωσή μου με τον Χριστό. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσει και είναι από τα θέματα που θα ήθελα να συζητήσουμε. Τι σημαίνει λοιπόν να είμαι με τον Χριστό, μέσα στον Χριστό, ενωμένος μαζί Του. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε 4 πράγματα μαζί σήμερα μέσα από την περικοπή μας. Πιστέψτε με, υπάρχουν 114, αλλά θα μείνουμε σε 4. Το πρώτο, τι είναι αυτή η εμπειρία, τι σημαίνει η ένωσή μου με τον Χριστό, τι σημαίνει να είμαι με τον Χριστό, να μένω στον Χριστό, για ποιους είναι αυτή η εμπειρία, πώς την βιώνω ή πώς ξέρω ότι την βιώνω, και τέλος ποια είναι η βάση και η προϋπόθεσή της. Έτσι, 4 πράγματα. Τι είναι αυτή η εμπειρία, τι σημαίνει, σε τι αναφέρεται ο Ιωάννης εδώ όταν λέει να μένουμε εν Χριστώ, ή όταν στην πραγματικότητα ο Χριστός, λέει και ο Ιωάννης, καταγράφει έτσι, την κλίση να είμαστε μέσα στον Χριστό, εν το Χριστό. Τι είναι, για ποιους είναι, πώς την βιώνουμε και πάνω σε ποια βάση μας προσφέρεται, ποια είναι η προϋπόθεσή της. Να ξεκινήσουμε το πρώτο. Τι είναι η εμπειρία αυτή, τι σημαίνει η ένωσή μου με τον Χριστό. Και εδώ πρέπει να πω ότι πολλές φορές υπάρχει μια έτσι δυσκολία στο να εξηγούμε κάποιες έννοιες. Θυμάμαι μια φορά που είχα πάει στον Φιλίμωνα, στο κέντρο απεξάρτησης της εκκλησίας μας. Ήμουνα μαζί με παιδιά το οποίο ήταν στο πρόγραμμα της απεξάρτησης και τους μιλούσα μέσα από την Αγία Γραφή και τους έλεγα αυτή την φράση που τη λέμε τόσες φορές, ότι πρέπει να δεχθούμε μέσα μας τον Χριστό. Είμαι σίγουρος ότι όποιος έχει ζήσει σε μια ευαγγελική εκκλησία για κάποιο διάστημα την έχει ακούσει αυτή την φράση, να δεχθώ μέσα μου τον Χριστό. Και θυμάμαι την απορία των παιδιών. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι πάει να πει. Έλατε, έτσι, τι σημαίνει να δεχθώ τον Χριστό, τι σημαίνει να είμαι μέσα στον Χριστό ή ο Χριστός να είναι μέσα σε μένα. Τι σημαίνει η ένωσή μου με τον Χριστό. Θα ήθελα να σας δώσω έναν πάρα πολύ απλό ορισμό που πιστεύω ότι δίνεται μέσα στα εδάφη αυτά. Η εμπειρία της ένωσής μου με τον Χριστό σημαίνει το να ενώσω την ζωή μου και να ενώσω την ζωή μου με τον μεγάλο σκοπό του Θεού για τον κόσμο. Η ένωσή μου με τον Χριστό σημαίνει ότι βάζω την ζωή μου μέσα στο μεγάλο σχέδιο των σκοπών και των βουλών του Θεού για τον κόσμο. Τώρα, θα ήθελα να σας πω γιατί το λέμε αυτό και τι σημαίνει αυτό. Και θα ήθελα να ξεκινήσω κάνοντας μια αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη. Θα το ξαναπούμε προς το τέλος ότι η εικόνα του αμπελιού είναι μια εικόνα που απαντά πολύ συχνά στην Παλαιά Διαθήκη για να περιγράψει τον λαό Ισραήλ. Έτσι, θα μιλήσουμε για διάφορες τέτοιες αναφορές, αλλά μια αναφορά που συχνά την προσπερνούμε, που σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο, έρχεται από το βιβλίο του Ιεζεκίλ, κεφάλαιο 15. Ιεζεκίλ, κεφάλαιο 15. Και θα ήθελα να σας το διαβάσω, είναι ένα μικρό κεφάλαιο, να σας το διαβάσω ολόκληρο αυτό το κεφάλαιο. Ιεζεκίλ, κεφάλαιο 15. Ας το ακούσουμε. Ο τίτλος που βάζει νέα μετάφραση και είναι βοηθητικός είναι «Η Ιερουσαλήμ άχρηστη κλιματόβεργα». Έτσι, το κλαδί του αμπελιού. Άχρηστη κλιματόβεργα. Εδάφιο 1, Ιεζεκίλ 15. «Ο Κύριος μου είπε, άνθρωπε, το κλίμα έχει μήπως μεγαλύτερη αξία από τα άλλα δέντρα του δάσους? Μπορεί κανείς να φτιάξει κάτι από το ξύλο του? Μπορεί με αυτό κανείς να φτιάξει έστω και μια ξυλόπρωκα για να κρεμάσει κάποιο σκεύος? Όχι. Είναι κατάλληλο μόνο για τη φωτιά. Όταν η φωτιά έχει κάψει τις δυο άκρες του και το υπόλοιπο έχει καψαλιστεί, σε τίποτα δεν χρησιμεύει. Και τότε που ήταν ολόκληρο, σε τίποτα δεν χρησιμεύε. Πόσο μάλλον τώρα που το έχει κάνει κάρβουνο η φωτιά, σε τι να με χρησιμέψει? Γι' αυτό εγώ ο Κύριος ο Θεός λέω. Όπως το κλίμα περισσότερο από όλα τα δέντρα του δάσους προορίζεται μόνο για τη φωτιά, έτσι και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ προορίζονται μόνο για τη φωτιά. Θα τους τιμωρήσω. Αν και έχουν γλιτώσει από τη φωτιά, όμως η φωτιά θα τους καταφάει. Έτσι θα καταλάβουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Θα ερημώσω τη χώρα τους γιατί απίστησαν. Εγώ ο Κύριος, ο Θεός, το λέω. Τι λέει εδώ ο Εζεκίλ? Πολλά πράγματα προφανώς είναι θυμωμένος με τους Ισραηλίτες, αλλά τους λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τους λέει το εξής. Έχετε μια ευκαιρία να είστε κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που είστε. Δηλαδή, τι είστε, τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι σαν μια κλιματόβεργα. Αν πάρεις μια κλιματόβεργα μόνη της, αποκομμένη, τι αξία έχει? Τέλος πάντων, ό,τι αξία έχει. Αυτό λέει εδώ πέρα. Καμία αξία, μόνο για να την κάψεις και εκείνο τι θα κάψεις, τι μπορεί να σου κάνει, τι είναι μια κλιματόβεργα. Ούτε μπορείς να κάνεις καρφιά από εκεί, ούτε μπορείς να σκαλίσεις κάποιο έπιπλο από εκεί. Δεν έχει καμία αξία η κλιματόβεργα από μόνη της. Αν όμως, αυτό είναι που δεν έκανε ο Ισραήλ, έτσι, δεν εκτίμησε την προσφορά του Θεού να το βιώσει αυτό. Αν όμως αυτή η κλιματόβεργα είναι ενωμένη με το αμπέλι, τότε ξαφνικά, προσέξτε, αποκτά ένα άλλο νόημα, αποκτά μια άλλη δυναμική. Δεν είναι απλά μια κλιματόβεργα μόνη της, αλλά είναι μέρος ενός αμπελιού, είναι μέρος μιας διαδικασίας, είναι μέρος κάποιου πράγματος που είναι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό σημαίνει η ένωση με τον Χριστό. Είναι να καταλάβω ότι το νόημα της ζωής μου δεν είναι το νόημα που εγώ δίνω στη ζωή μου, δεν είναι το νόημα που τέλος πάντων οι περιστάσεις στις οποίες βρέθηκα δίνουν στη ζωή μου, αλλά όταν βάλω την ζωή μου μέσα στα σχέδια του Θεού και η ζωή μου, τότε αποκτά ένα πολύ μεγαλύτερο, ένα ευρύτερο νόημα. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά, να το κάνουμε ακόμη πιο πρακτικό? Κοιτάξτε στο κεφάλαιο 15, εδάφιο 11. Να το πούμε με έναν ακόμη πιο πρακτικό τρόπο του τι σημαίνει να είμαι ενωμένος με τον Χριστό. Ακούστε τι λέει. Σας τα είπα αυτά, σας μίλησα λοιπόν για την ανάγκη να είστε ενωμένοι μαζί μου, λέει ο Χριστός, ώστε η χαρά η δική μου να είναι μέσα σας και η χαρά σας να είναι ολοκληρωμένη. Ακούστε τον ορισμό. Τι σημαίνει να είμαι ενωμένος με τον Χριστό? Είναι να χαίρομαι με αυτά με τα οποία αυτός χαίρεται. Τι σημαίνει να είμαι ενωμένος με τον Χριστό? Μην ψάχνετε να το βρείτε σε μυστικιστικές εμπειρίες. Υπάρχει πολλή συζήτηση έτσι ιδιαίτερα στον ασκητισμό και τα λοιπά. Ένωση με τον Χριστό σημαίνει να δω το άκτιστο φως, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι όλα αυτά είναι εκεί που βρίσκονται. Αλλά προσέξτε έναν πολύ πιο πρακτικό κοντινό μας ορισμό. Τι σημαίνει να είμαι ενωμένος με τον Χριστό? Σημαίνει απλά να χαίρομαι με αυτά με τα οποία αυτός χαίρεται. Σκεφτείτε το λιγάκι. Τι είναι αυτά που σε κάνουν χαρούμενο σήμερα? Τι είναι αυτά για τα οποία γιορτάζεις? Τι είναι αυτά τα οποία λαχταράς? Τι είναι αυτά τα οποία περιμένεις? Τι είναι αυτά που σε κάνουν χαρούμενο? Είναι αυτά που σε κάνουν χαρούμενο αυτά με τα οποία ο Χριστός χαίρεται. Υπάρχει ένα κείμενο, ένα παράδειγμα. Ξέρετε, είναι εντυπωσιακό πως κάποια παραδείγματα που κάποιος ιεροκήρυκας λέει έχουν τόση δύναμη και έχουν τόσο μεγάλη επιρροή που χρόνια μετά πάρα πολλοί άνθρωποι τα θυμούνται και πάρα πολλοί άνθρωποι λένε ότι ξέρεις κάτι, ακούγοντας αυτό η ζωή μου άλλαξε. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ένα παράδειγμα που χρησιμοποίησε ένας γνωστός ιεροκήρυκας στην Αμερική, ο Τζον Πάιπερ. Και έχει να κάνει με τα κοχύλια. Και σίγουρα το έχω αναφέρει κάποια στιγμή σε κάποια από τα κηρύγματά μου, αλλά νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρω εδώ αυτό το παράδειγμα που χρησιμοποιεί για να καταλάβουμε τι είναι αυτό για το οποίο μιλούμε όταν λέμε ότι η ένωση με τον Χριστό είναι να χαίρομαι με αυτά με τα οποία ο Χριστός χαίρεται. Λέει λοιπόν τα εξής σε ένα κήρυγμά του. Θα σας πω, λέει, τι είναι ο ορισμός της τραγωδίας. Θα σας δείξω τι σημαίνει να χαραμίσεις τη ζωή σου. Σκεφτείτε μια ιστορία από το τεύχος του Φεβρουαρίου του 1998 του Reader's Digest, το οποίο μιλά για ένα ζευγάρι που πήραν πρόωρη σύνταξη πριν 5 χρόνια, όταν αυτός ήταν 59 ετών και αυτή 51. Τώρα ζουν στο Πούντα Γκόρντα της Φλόριδας, κάνοντας βόλτες με το ιστιοπλοϊκό τους, παίζουν τένις και συλλέγουν κοχύλια. Όταν το πρωτοδιάβασα, νόμισα ότι ήταν αστείο, ότι κορόιδευε το αμερικανικό όνειρο. Όμως δεν ήταν. Στην πραγματικότητα, αυτό ήταν το όνειρο. Πλησιάζοντας προς το τέλος της ζωής σου, αυτή που είναι η μόνη πολύτιμη θεόδοτη ζωή σου, αφήνεις ως το τελευταίο μεγάλο έργο της ζωής σου, πριν δώσεις λόγο στον δημιουργό σου, να είναι αυτό. Να παίζεις τένις και να συλλέγεις κοχύλια. Φανταστείτε τους μπροστά στον Χριστό την ημέρα της κρίσης. «Κύριε, κοίτα τα κοχύλια μου». Αυτό είναι τραγωδία. Και σήμερα άνθρωποι ξοδεύουν δισεκατομμύρια για να σε πείσουν ότι αυτό είναι το νόημα της ζωής. Λοιπόν, λέει ο Τζον Πάιπερ, σου φωνάζω μην το αγοράσεις, μην χαραμίσεις τη ζωή σου. Τώρα, είναι κακό να μαζεύουμε κοχύλια? Όχι. Αλλά πιστεύω καταλαβαίνετε μέσα στην ένταση τι θέλει να πει ο γνωστός αυτός ιεροκήρυκας. Είναι η σκοπή στους οποίους επενδύεις το είναι σου, σκοπή που ενδιαφέρουν τον Χριστό. Είναι αυτά που σου δίνουν χαρά, αυτά που σου γεμίζουν την καρδιά με απόλαυση, πράγματα τα οποία έχουν αξία μπροστά στα μάτια του Θεού. Χαίρεσαι με αυτά που εκείνος χαίρεται. Να, τι σημαίνει η ένωσή μου με τον Χριστό, τι σημαίνει να είμαι μέσα στον Χριστό. Η χαρά του να είναι η εκπλήρωση της χαράς μου μέσα μου. Πώς όμως? Για ποιους όμως είναι η εμπειρία αυτή? Για ποιους είναι η εμπειρία αυτή? Κοιτάξτε, πολύ συχνά θέλουμε να πιστεύουμε και υπάρχουν τέτοιες διδασκαλίες ότι αυτό για το οποίο μιλάει εδώ ο Ιωάννης αφορά κάποιους λίγους προχωρημένους και ιδιαίτερα μοιημένους και αγίους ανθρώπους του Θεού. Ότι είναι μια μυστική, μια βαθιά εμπειρία για λίγους. Έτσι, η ένωσή μου με τον Χριστό. Εντάξει, όλοι είμαστε χριστιανοί, όλοι είμαστε οκ, αλλά κάποιοι κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο είναι ενωμένοι με τον Χριστό. Στην πραγματικότητα θα ήθελα να υποστηρίξω ότι δεν ισχύει αυτό. Ότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο περιγράφει εδώ πέρα ο Ιωάννης είναι η εμπειρία που πρέπει να χαρακτηρίζει όλους τους χριστιανούς. Δηλαδή το τι σημαίνει να είμαι χριστιανός είναι το να μένω μέσα στον Χριστό, το να είμαι ενωμένος με τον Χριστό. Γιατί το λέμε αυτό? Κοιτάξτε μαζί μου το εδάφιο 8 και εδώ θα δώσουμε συγχαρητήρια στη Νέα Μετάφραση καθώς πολύ ωραία το αποδίδει. Λέει λοιπόν στο εδάφιο 8, λέει με αυτόν τον τρόπο. Τι είναι αυτός ο τρόπος, αυτά τα οποία λέει στα εδάφια 1 έως 7, δηλαδή το είμαι ενωμένος με τον Χριστό και εκείνος μαζί μου και κατά κάποιο τρόπο γι' αυτόν τον λόγο φέρνω καρπό. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, λέει, φανερώνεται η δόξα του Πατέρα μου όταν εσείς δώσετε άφθονο καρπό, και τώρα προσέξτε τη φράση, και αποδειχθείτε έτσι μαθητές μου. Πάρα πολύ καλή μετάφραση. Στο αρχαίο κείμενο λέει «Είναι καρπών πολλήν φέρετε και γέννησθε εμή μαθητέ». Και υπάρχει ο κίνδυνος εδώ να κάνουμε το λάθος και να νομίσουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνομαι μαθητής είναι με το να φέρνω καρποφορία στη ζωή μου και να κάνω εγώ κάτι, αλλά για πολύ καλούς λόγους η Νέα Μετάφραση δεν το καταλαβαίνει έτσι και καταλαβαίνει ότι αυτό το οποίο λέει εδώ πέρα ο Ιησούς Χριστός είναι όχι ότι θα γίνω μαθητής, αλλά μέσα από την ένωση με τον Χριστό θα φανερωθεί, θα αποδειχθεί ότι είμαι δικός του μαθητής. Προσέξτε, αν υπήρχε κάτι που μπορούσαμε εμείς να κάνουμε για να γίνουμε μαθητές του, τότε δεν θα έλεγε αυτό που διαβάζουμε λίγο νωρίτερα στο εδάφιο 5, ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Έτσι. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο εγώ κάνω για να ενωθώ με τον Χριστό, αλλά είναι κάτι που εκείνος εργάζεται στην ζωή μου και είναι κάτι που πρέπει και αφορά όλους μας. Δεν είναι μόνο για μια ειδική και ιδιαίτερη τάξη, αλλά είναι για κάθε έναν πιστό. Δεν είναι μια μυστικιστική εμπειρία. Άρα λοιπόν αυτά για τα οποία μιλούμε μας αφορούν όλους. Δεν είναι μόνο για τον Τζον Πάιπερ που είναι και λίγο τρελαμένος και τέλος πάντων σου λέει κοίταξε κάτι, το νόημα της ζωής μου είναι να χαίρομαι αυτά που ο Χριστός χαίρεται και τα λοιπά. Είναι για όλους μας. Έτσι. Μην καμιά φορά, ξέρετε, τα εστιάζουμε όλα αυτά για κάποιους λίγους οι οποίοι τέλος πάντων είναι ιδιαίτερα πνευματικοί, ιδιαίτερα ευσεβείς. Όλοι μας καλούμαστε να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Αυτό σημαίνει να είμαι χριστιανός. Και τι σημαίνει να είμαι χριστιανός? Σημαίνει ότι βάζω την ζωή μου μέσα στο μεγάλο σχέδιο του Θεού και χαίρομαι με αυτά με τα οποία ο Χριστός χαίρεται. Πώς όμως βιώνω αυτή την εμπειρία? Πώς ξέρω ότι είμαι ενωμένος με τον Χριστό? Με ποιον τρόπο την βιώνω? Υπάρχουν δύο διαγνωστικές ερωτήσεις που ήθελα να τις σκεφτούμε λιγάκι. Η πρώτη είναι με το να ρωτήσω στον εαυτό μου αυτή την ερώτηση. Ποια αγάπη σε καθορίζει? Πώς ξέρεις αν είσαι ενωμένος με τον Χριστό? Ερώτηση. Ποια αγάπη σε καθορίζει? Κοιτάξτε τι διαβάζουμε στα εδάφια 9 και 10. Όπως με αγάπησε ο Πατέρας, έτσι σας αγάπησα κι εγώ. Μείνετε πιστοί στην αγάπη μου. Και θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου, αν τηρήσετε τις εντολές μου όπως εγώ τήρησα τις εντολές του Πατέρα μου, και γι' αυτό μένω πιστός στην αγάπη του. Δείτε ότι μένω μέσα στον Χριστό στην πραγματικότητα σημαίνει ότι θεωρώ αυτή την αγάπη που μου χαρίζεται ως χριστιανός εν Χριστώ ότι είναι η αγάπη που έχω ανάγκη, η αγάπη που με καθορίζει. Αυτό που μας καθορίζει είναι η αγάπη. Είναι αυτό που αγαπάμε και αυτοί που μας αγαπούν. Ποια είναι αυτή η αγάπη που όταν την λαμβάνεις αισθάνεσαι πλήρης? Ποια είναι αυτή η αγάπη που όταν την νιώθεις αισθάνεσαι ότι αξίζεις? Ποια είναι αυτή η αγάπη, από πού περιμένεις αυτή την αγάπη που όταν την βιώσεις και την λάβεις θα νιώσεις ασφαλής και ότι η ζωή σου έχει νόημα και περιεχόμενο? Είμαι ενωμένος με τον Χριστό σημαίνει ότι αυτή η αγάπη που με καθορίζει είναι σε τελική ανάλυση η αγάπη του Θεού για μένα και όχι κάποια άλλη αγάπη. Αυτό σημαίνει ότι είμαι εν Χριστώ. Όλους μας καθορίζει η αγάπη. Υπάρχει ένα εκπληκτικό έργο ενός Γάλλου φιλοσόφου, του Λουκ Φερί, με τίτλο «Περί της αγάπης», για την αγάπη. Και ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι μέσα στην ιστορία της σκέψης πολλά πράγματα ήταν οι αρχές που καθόριζαν το νόημα της ύπαρξης του ανθρώπου, αλλά στην εποχή μας είναι η αγάπη. Αυτός που μας αγαπά, το ποιος μας αγαπά, το από πού αντλούμε αγάπη, το πώς νιώθουμε αγαπημένοι είναι το κεντρικό ερώτημα της ύπαρξής μας. Και είναι αυτή η αγάπη του Θεού μέσα στην οποία πραγματικά μπορούμε να βρούμε ασφάλεια. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 16, ένα εδάφιο που πολύ εύκολα μπορεί να παρεξηγηθεί. Κοιτάει τους μαθητές του, τους Χριστός, και τους λέει: «Δεν με εκλέξατε εσείς, αλλά εγώ σας έκλεξα». Σκεφτείτε το λιγάκι. Και πω από εδώ πέρα αρχίζουμε και θα σκεφτόμαστε θεολογικά τι εννοεί αυτό. Εμείς δεν με την ελεύθερη βούλησή μας, ξέρω εγώ, δεν διαλέξαμε τον Θεό και ξέρω εγώ τι. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Αλλά τι εννοεί εδώ τα λέει? «Δεν με εκλέξατε εσείς, αλλά εγώ σας έκλεξα». Για να το καταλάβουμε ότι αυτό είναι μια δήλωση αγάπης, σκεφτείτε το λιγάκι ανάποδα. Σκεφτείτε ότι είσαι παντρεμένος και λες στη γυναίκα σου: «Κοίταξε κάτι, στο κάτω-κάτω της γραφής εσύ με διάλεξες, δεν σε διάλεξα εγώ». Για σκεφτείτε το. Πώς θα αισθανόταν αυτή η γυναίκα? «Μα εσύ ήθελες». «Δεν ήθελα εγώ, ήτανε εσύ με έκλεξες, δεν σε έκλεξα εγώ». Έτσι, θα ήταν δυνατόν μέσα σε αυτή την αγάπη να νιώσεις ασφάλεια, να βρεις αξία? Έτσι. Αλλά προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός κοιτά τους μαθητές σου και τους λέει: «Δεν με διαλέξατε εσείς, εγώ σας διάλεξα». Είναι λοιπόν μια αγάπη που μας δίνεται, η οποία έρχεται να μας καθορίσει. Η πρώτη λοιπόν διαγνωστική ερώτηση για να καταλάβω αν είμαι ενωμένος με τον Χριστό είναι: ποια αγάπη σε καθορίζει? Και η δεύτερη ερώτηση για να ξέρεις αν είσαι ενωμένος με τον Χριστό: ποια φωνή ακούς με τα αυτιά της καρδιάς σου και ποια φωνή τελικά μένει μέσα σου? Κοιτάξτε, λέει ο Ιησούς Χριστός στο εδάφιο 3, «Εσείς ήδη είστε καθαροί», προσέξτε, η Νέα Μετάφραση δεν το αποδίδει πάρα πολύ καλά, το αρχαίο κείμενο, «δια των λόγων ον λελάλικα ημίν». Νιώθετε και είστε καθαροί επειδή είπα, λάλησα δια των λόγων των οποίων είπα σε εσάς. Νιώθουμε καθαροί και είμαστε καθαροί επειδή ο Θεός μίλησε σε μας και εμείς ακούσαμε τον λόγο Του. Και λέει στο εδάφιο 7, και προσέξτε το αυτό, Αν μείνετε ενωμένοι μαζί μου, τι σημαίνει λοιπόν να είμαι ενωμένος μαζί του? Και τα λόγια μου μείνουν ζωντανά μέσα σας. Προσέξτε, μέσα στην ζωή και στον κόσμο ακούμε πολλές φωνές. Αλλά πιστεύω πως όλοι θα συμφωνήσετε. Αυτό που μας καθορίζει είναι η φωνή που φτάνει μέχρι την καρδιά μας και μένει εκεί. Πιστεύω πως όλοι μπορούμε να θυμηθούμε λόγια, φράσεις, κουβέντες που κάποιος μας είπε, και αυτά δεν ήταν απλά λόγια που τα ακούσαμε με τα αυτιά μας, αλλά λόγια που έφτασαν μέχρι την καρδιά μας και μείναν εκεί. Και προσέξτε, είναι λέει ζωντανά, συνεχίζουν και δουλεύουν μέσα μας. Ποια φωνή ακούς μέσα στην καρδιά σου και μένει εκεί? Είμαι ενωμένος με τον Χριστό σημαίνει όταν η αγάπη που με καθορίζει, η αγάπη που έχω ανάγκη, η αγάπη που μου αρκεί, είναι η αγάπη που Αυτός δείχνει σε μένα. Είμαι ενωμένος με τον Χριστό σημαίνει όταν παρόλες τις φωνές που μιλούν γύρω μου, η φωνή που φτάνει μέσα στην καρδιά μου και μένει και δουλεύει και με διαμορφώνει, είναι η δική του η φωνή. Είναι ο δικός του λόγος, είναι τα δικά του λόγια. Ποια είναι όμως η βάση, τελειώνουμε, η προϋπόθεση για αυτή την ένωσή μου με τον Χριστό? Τι πρέπει εγώ λοιπόν να κάνω για να είμαι ενωμένος, για να ενωθώ με τον Χριστό? Αυτή λοιπόν είναι μια εμπειρία, ευλογημένη εμπειρία. Τι εγώ να κάνω? Να μην πάει τζάπα τόσο διάβασμα που κάναμε για το Λούθυρο και είχαμε την ομιλία χθες, να πω κάτι. Ο Λούθυρος ήρθε αντιμέτωπος με ένα φιλοσοφικό ρεύμα που ήταν εφιέστατο. Μου θυμίζει πάρα πολύ το πώς σκέφτονται οι άνθρωποι εδώ πέρα στην Ελλάδα σήμερα, στον 21ο αιώνα. Το θεολογικό αυτό ρεύμα που λεγόταν Via Moderna έλεγε, αυτό ήταν το δόγμα του, κάνε το καλύτερο που μπορείς, ή πιο σωστά, σε αυτούς που κάνουν ό,τι μπορούν, ο Θεός δεν αρνείται τη χάρη του. Έτσι. Με άλλα λόγια, τι ήταν το δόγμα της σωτηρίας? Τι πρέπει να κάνω? Κοίταξε, κάνε το καλύτερο που μπορείς και έχει ο Θεός. Έτσι. Και ο Λούθυρος, μπροστά σε αυτή την τόσο βολική φράση, έτσι, δηλαδή πώς θα σου δω, κοίταξε, κάνε το καλύτερο που μπορείς και τέλος πάντων τα υπόλοιπα κάπως θα τα φορήσεις. Ο Λούθυρος λοιπόν έκανε όλη την επανάστασή του ακριβώς πάνω σε αυτή την φράση, η οποία ακούγεται τόσο αθώα και τόσο ελκυστική και τόσο γαργαλιστική μέσα μας. Γιατί? Επειδή ο Λούθυρος πήρε πολύ σοβαρά αυτό το οποίο λέει το εδάφιο 5. Κοιτάξτε τι λέει το εδάφιο 5. Λέει ότι εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολύ. Ότι χωρίς εμού ου δίναστε ποιήν ουδέν. Ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και αυτό δεν αρέσει στον άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή στην ερώτηση εγώ δεν πρέπει να κάνω κάτι, η απάντηση δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, τον άνθρωπο τον θίγει. Το έχω πει αρκετές φορές, να το πω για μια ακόμη, ίσως για κάποιους που δεν το έχουν ακούσει. Ίσως κάποιοι από εσάς θα θυμάστε πριν κάποια χρόνια που είχε γίνει ένα αφιέρωμα σε ένα περιοδικό εδώ στην Ελλάδα, που πήγαν σε διάφορους θρησκευτικούς, τέλος πάντων, λειτουργούς και ρωτούσαν τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να πάει στον ουρανό. Ρώτησαν μουσουλμάνο, έναν καθολικό, έναν βουδιστή και ξέρω εγώ πολλά και διάφορα, έτσι, θρησκείες και δόγματα. Τι πρέπει να κάνω για να πάω στον ουρανό? Και ήρθε λοιπόν η δημοσιογράφος και σε μένα για να κάνουμε συνέντευξη και μου είπε τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να πάει στον ουρανό. Και η απάντηση ήταν τίποτα. Μου λέει, συγγνώμη, δεν σας άκουσα καλά. Λέω, πολύ καλά με ακούσατε. Αυτό είναι κόλπο το οποίο μαθαίνεις όταν σου κάνουν συνέντευξη οι δημοσιογράφοι. Πες λίγα λόγια, γιατί αν λες πολλά μετά διαλέγουν αυτοί ό,τι θέλουν. Μία λέξη μόνο. Τίποτα. Πήρε 3-4 λεπτά για να συνέλθει, για να εξηγήσουμε ότι τι μπορώ να κάνω. Έτσι, προσέξτε, το δόγμα του ανθρώπου λέει κάνε τι ό,τι μπορείς, κάνε το καλύτερο που μπορείς και έχει ο Θεός. Η Αγία Γραφή μας λέει με έναν ομό ρεαλισμό, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ξεκινά με μια συγκλονιστική φράση. Λέει, εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Δεν λέει απλά εγώ είμαι η άμπελος, αλλά λέει εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Γιατί το λέει αυτό? Επειδή αν πάμε σε όλη την Παλαιά Διαθήκη θα δούμε και στον Ιερεμία και στους Ψαλμούς και στον Ισαΐα ξανά και ξανά ο λαός Ισραήλ, ο άνθρωπος, να καλείται να γίνει το αμπέλι του Θεού. Αλλά ξανά και ξανά και ξανά και ξανά ο άνθρωπος να αποτυγχάνει. Ο άνθρωπος να μην μπορεί να είναι αυτό που καλείται να είναι. Ο άνθρωπος να μην μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Αλλά έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει άστο, άστο. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος μπαίνω μέσα στη δική σου αποτυχία. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος μπαίνω μέσα στη δική σου ανεπάρκεια. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος μπαίνω μέσα στη δική σου ανικανότητα για να γίνω εγώ αυτό που εσύ ποτέ δεν μπορείς να καταφέρεις. Λοιπόν, όλα χτίζονται πάνω σε αυτή την βάση. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν μιλά για αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία της ένωσής μας μαζί Του πάνω στην βάση, πάνω στην προϋπόθεση ότι αυτό είναι κάτι που όσο και να προσπαθούσαμε δεν θα μπορούσαμε ποτέ εμείς να το καταφέρουμε, αλλά Αυτός το κατάφερε για χάρη μας. Αυτός είναι η άμπελος που δεν θα μπορούσαμε ποτέ εμείς να γίνουμε. Η κάθε ανθρώπινη προσπάθεια είναι ένα κακέκτυπο της αμπέλου. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που είναι η αληθινή άμπελος. Ο μόνος που εκπλήρωσε με έναν μοναδικό τρόπο τον σκοπό του Θεού. Και αυτό το οποίο μας καλεί να κάνουμε τώρα είναι τι? Απλά να ενωθούμε μαζί Του. Να ζήσουμε μέσα από τη δική Του ζωή. Να είμαστε δίκαιοι μέσα από τη δική Του δικαιοσύνη. Να βρίσκουμε χαρά μέσα από τη δική Του χαρά. Να έχουμε μάτια να δούμε τον κόσμο μέσα από τα δικά Του τα μάτια. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδέλφια μου. Η θρησκεία σου λέει προσπάθησε, κάνε ό,τι μπορείς, κάνε το καλύτερο που μπορείς, τέλος πάντων κάνε ό,τι μπορείς και έχει ο Θεός. Το Ευαγγέλιο σε σκοτώνει και σου δίνει ζωή ταυτόχρονα. Το Ευαγγέλιο σου λέει ό,τι και να κάνεις δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλλά ο Ιησούς Χριστός τα έκανε όλα. Έλα να ενωθείς μαζί Του, ώστε όλα αυτά να γίνουν δικά σου. Ο Θεός, οι ευλογίες Του να γίνουν δικές σου δια του Χριστού. Και η προσευχή μου είναι να ζήσουμε αυτή την εμπειρία, να την βιώσουμε και να την χαιρόμαστε μέσα στην καθημερινότητά μας. Αμήν.